Labas vakaras visiems ir kiekvienam besiklausančiam Marijos radio. Iš Aušros vartų gatvės studijos Vilniuje su jumis sveikinuosi aš, Džiugas Kuliešius. Ir pirmasis šio sezono tiesioginio eterio žaidimas Protų bokštai. Nuo šiol kiekvieną šeštadienį nuo 20 valandos su studijos svečiu gildensime vis naują temą ir jūsų žinias mainysime į prizus. O šio vakaro pašnekovas čia yra kur kas labiau šeimininko, o ne svečio rolėje. Teologas, Dominikonas Pasaulietis, Tolkien Lietuva draugijos narys, vienas iš fantastikos mėgėjų konvento Lituanikon organizatorių, rašytojas publicistas Gabrielius Edvinas Klimenka.
Sveiki, tiek daug titulų, tikiuosi neapvilsiu.
Tai ne pirmas sykis, Gabrieliau, iš tiesų déjà vu galėtų mūsų radio klausytojams taip pasirodyti. Ausilesni klausytojai gali atminti lygiai prieš trejus mėnesius mes su tavimi, Iš Kauno studijos drauge turėjome specialią šventinę Joninių progą skirtą laidą apie Jono Krikštytoją ir Lietuvos bažnytinę provinciją. Ir dabar va, naujas Marijos radio sezonas ir naujas žaidimas. Ir aš manau, kad kažin ar kas nors labiau tinkamas sėdėti eksperto kėdėje, kai mūsų sezono atidarimo laidos tema sukasi apie profesoriaus Džono Ronaldo Ruelio Tolkino kūrybą ir jo sąsajas su krikščionybe. Tai sausi bus minimas 125-asis Tolkino gimtadienis. Kaip tu pats, Gabrieliau, apibūdintum jo kūrybos reikšmę literatūrai ir apskritai šiandien dienai?
Tolkino kūryba, kaip bebūtų, jinai vis tiek yra klasika, bent jau fantastikos srityje. Ir pats Tolkinas, būdamas kalbininkas, jis iš tiesų labai gražia kalba rašė, gražiai kūrė mitą tokį. Ir šiaip, kiek žinau, apskritai dabar Tolkinas jau oficialiai įtrauktas yra į pasaulinę aukso lobyną ir tai yra klasika. Jisai iš esmės yra fantasy žanro, galima sakyti, pradininkas, nuo jo daug kas prasidėjo, sakykime, tai kad dabar filmuose, jeigu tenka girdėti, kad ateiviai kokie kalba, kokie nors įmantrė kalba, tai paprastai būna kalba turinti tam tikrą žodyną. Ir Tolkienas, sakyčiau, buvo pirmasis, kuris pradėjo kurti tas fiktyves, fantastinės kalbas, kuriomis galima susišnekėti.
Priminkim mūsų klausytojams, kaip lietuviškai galėtume įvardinti fantasy žanrą?
Jį įvardina maginę fantastiką arba stebuklinę fantastiką.
Ir tą galėtumėm kaip nors atskirti nuo fantastikos kaip o žanro?
Tai yra fantastikos vienas iš žanrų, nes fantastika apskritai yra tokia sritis, kur daug žanrų yra. Ten, mums žinomas dabar steampunkas, mokslinė fantastika ir panašus. Ir fantasy žanras iš esmės jisai kalba apie Fantasy žandra apskritai veiksmas vyksta paprastai viduramžių aplinkoje maždaug tokioj, būna burtininkai, bet nebūtinai ir tiesiog tai yra pasaulis, kuriame gyvena ir žmonės, ir elfai, ir drakonai, tiesiog nu, toks viduramžių epas, tarkime.
Taip, ir iš tiesų tu paminėjai dabartinę Tolkino vietą literatūroje, tačiau dar visai neseniai jam netaip gerai sekėsi būti pripažintam. Štai 97 metais BBC Didžiojo Britanijoje atliko skaitytų apklausą, kurioje reikėjo nurodyti 5 iškeliausias amžiaus knygas. Ir kritikai iš tiesų nesutarė dėl jo vietos literatūroje. Netgi jo kolegos, kiek žinau, profesoriai Oksforde, jie gan skeptiškai vertino Žiedų valdovą ir jo reikšmę, tačiau skaitytojų nuomonę jis smarkiai aplenkė kitus apklausos dalyvius ir buvo išrinktas į pirmąją vietą. Ir taigi, dar po kelių metų apklausoje, kurioje turėjo būti išrinkta 20 amžiaus ir apskritai visų laikų reikšmingiausia knyga, Žiedų valdovas, žinai, po ko atsidūrė? Antroje vietoje.
Aš norėjau sakyti, užėmė nulinę vietą, bet greičiausiai buvo Harry Potterio.
Ne, Harry Potterio tada dar nebuvo, bet Harry Potteris be abejo bus neatsiema mūsų laidos tema po Biblijos, va, kaip simboliška. Po Biblijos buvo antroji vieta, dar kažkur mačiau, kad po Mao Dzeuno memuaro, bet čia turbūt savaime suprantama priežastis, kas galėjo tai nulemti. Tai štai.
Ir šiaip mes, kadangi čia jau Viktorina tokia tarsime darome, ar kaip čia įvardinti geriau?
Radio žaidimas.
Ir pradėsime nuo pirmojo klausimo. Tiesiog, kad jūs įsivažiuotumėt, klausimas bus labai lengvas. Už jį
priklausys jūsų pasirinktas prizas iš Marijos radio tokio repertuaro, vis pilnėjančio, vis gausėjančio.
Taigi, klausimas. Kokiai vienos iš didžiųjų religijų atšakai priklausė Tolkienų šeima iki jų perėjimo į katalikybę.
Jūsų atsakymų laukiame tiesiog neterio telefonu 837-32-3230, 837-32-3230, iš kur beskambintumėte iš Vilniaus, iš Kauno ar iš kitos vietos, šis telefonas yra tas, kurio mes laukiame jūsų atsakymų, o taip pat galite prisijungti prie diskusijos ar tiesiog užduot klausimą mums čia esantiems studijoje, rašydami komentarus Facebook paskyroje, Marijos Radio Facebook paskyroje, kurioje štai mes su Gabrielium dar iš po vasaros jums šypsomės, tokie ilgaplaukiai ir žavus, ir tiesiog, vat, tenais tikrai galime irgi palaikyti dialogą. Bet tiesa mes prioritetų laikysime žiūrovų, klausytojų atsiprašau skambučius, nes nu, mums žymiai smagiau bus su jumis bendrauti, negu vien dviese kalbėti.
Taigi, pakartoju klausimą, kokiai vienos iš didžiųjų religijų atšakai priklausė Tolkienų šeima iki jų perėjimo į katalikybę. Pats Tolkienas šiaip gimė labai įdomioj vietoj.
Pietų Afrikos Respublikoje.
Taip, jinai iki tol vadinosi Oranžinė Respublika.
Ir čia galėjo būti pulpikus klausimas, kas jie
Ir dabar Tolkienas skambina su... klausytojas jau.
Mums skambina Rūta iš Vilniaus, taigi prašom Rūta, sakykite, klauskite, atsakykite.
Sveiki Rūta, klausime jūsų.
Sveiki, girdėjau, kad šeima priklausė anglikonams.
Taip, visiškai teisingai. Sveikiname jūs tapusią pirmąją šio sezono protų bokštę. Ir ilgai negvildenant, kokio norėtumėt prizo? Ar Marijos radio atšvaito, ar tušinuko? Kaip koks kalėdų senelis čia leidžia savo dalindovanus?
Tušinuko tikriausiai.
Tušinuko. Ir taip pat mūsų draugai Bernardinai LT jums dovanoja žurnalą Kelionė su Bernardinais LT, kuriame rasite šios dienos mūsų vedlio Gabrieliaus Klimenkos straipsnį apie būtent Tolkieno ir krikščionybės sąsajas. Tai dėkui, kad skambinot ir lauksime kitais kartais.
Jeigu jau mes kalbame apie apie Tolkieną ir jo religinės pažiūros, tai apskritai reikėtų galbūt šiek tiek pakalbėti mums apie tai, kad kaip jisai priėjo prie tos katalikybės. Nes klausimas toksai buvo, ką tam praktikavo. Tai šiaip įdomu tai, kad jie, Tolkienai, kada gyveno Anglijoje, jie...
Afrikoje.
Jie buvo anglikonai. Tačiau pasimirė, kaip čia dabar sakyti, Tolkieno tėtis. Labai keistai skamba Tolkieno tėtis, Tolkienas. Tai žodžiu, jisai pasimirė ir tada šeima buvo priversta persikelti į Angliją, kur jais pradėjo rūpintis katalikų kunigas Francis Morganas. Ir galų gale šeima perėjo į katalikybę.
Čia iš tiesų mamai tikrai buvo sunku tuo metu Tolkieno, nes iš vieno žemyno grįžti su dviem jau vaikais tuo metu į savo gimtąją šalį, kur jos aplinkoje buvo vien anglikonai, ypatingai dar skaičiau, svainis ir kiti giminaičiai turėjo įtakingas pozicijas bažnyčioje.
Taip. Ir šiaip aišku, ten, kada jie perėjo į katalikybę, visa giminė atsižadėjo ir apskritai galbūt tai netgi suformavo šiek tiek Tolkieno tokį požiūrį į anglikonus. Jis, kai užaugo jau, jautė jiems tokią
antipatiją.
Taip. Ir netgi, kai čia užbėgant už akių, taip sakant, Lewisas, kada Tolkieno dėka atsivertė į krikščionybę, jie pastoviai ginčiasi ir Tolkienas sakė, tu atsivertė ne iki galo, nes tapai ne katalikų, o anglikonų.
Ir to buvėm labai, labai liūdna dėl savo draugo. Va, ir netgi esu radęs tokią mintį, kad Tolkienas netgi šiek negalėjo atleisti savo giminaičiams ir kaltino juos sukėlus mamai lygą vien dėl to jų nusisukimo nuo jos jai sunkiu metu. Ir tiesa, jis bendravo tiek su savo seneliais, tiek su žmonos, tiek su mamos artimaisiais. Tačiau tokia mintyva, kad niekaip negalėjo to pamiršti ir galiausiai netgi kritikai masto, kad jis matė motinos kankinės įvaizdį visą savo gyvenimą ir tai jis skatino tapti atsidavusiu kataliku.
Taip, ir aišku, ta mamos liga, jinai, aišku, pasunkėjo po to, kada, tiesa, nepasakėm, jinai sirgo diabetu. Ir ta liga pasunkėjo ir tada iš esmės, po jos mirties Tolkienu rūpinosi kunigas, kuris išugdė jame dorą kataliką.
Taip, ir kunigas ten iš tiesų, jis jau dar prieš, dar mamai esant gyva, jis jau tapo jų šeimos draugu, padėjo įsirengti būstą, rasti būstą, Tolkino šeima, jie trise, mama, Ronaldas ir be abejo jo brolis Hillary's dažnai krausydavosi, bet kunigas vis padėdavo jiems įsikurti ir taip, netgi jų dienotvarkė berniukų būdavo, kai jie apsigyveno vėliau pas tetą jau, pas savo tetą, kurioje nesijautė, kurios namuose nesijautė labai jaukiai, jų pirmasis veiksmas ryte būdavo lenktynės iki bažnyčios, kurie patarnaudavo mišiuose, tada keliaudavo į mokyklą ir tada pabaigoje vėl dienos pabaigoje grįždavo į bažnyčią, kur su kunigu Frenciu gerdavo arbatą ir jau tiesiog bendraudavo kaip tikrai su savo artimu žmogum.
Aš tai iškart norėčiau prieiti prie tos temos, kad Tolkienas nuo vaikystės mėgo kalbas, ane, jis kurdavo kalbas ir tai buvo irgi su jo mama susiję, nes jisai parašė frazę, dabar tiksliai neatsimenu, bet neteisingai pavartojo linksnį kalbėdamas apie drakoną ir tada mama pasakė, taip negalima ir jis galvojo, kodėl, ir tai paskatino jį domėtis kalbomis ir jisai pradėjo jas kurti, ane, kūrė daug kalbų ir paskiau, kada jau rašė savo kūrinius, jisai tiesiog stengėsi susiteikti jiems istorija, kad kalba taptų gyva. Ir aišku, tos kūrinius jie skaitydavo su bičiuliais. Ir jie turėjo netgi klubą.
Pirmasis klubas buvo dar mokyklos laikais.
Taip.
Karalius Edvardo mokykloje. Kaip spadosi, T-Club iš keturių inicialų. Bet tačiau vėliau jis peraugo iki ką kitą. Ir Gabrielius yra pasiruošęs užduoti antrąjį šio vakaro žaidimo klausimą.
Ir antrasis klausimas, čia būtų susijęs jisai su Liujusu irgi. Taigi, aš pasirašiau klausimą šitai. Tolkienas ir Liujusas priklausė Oksfordo literatų klubui, apie kurį Liujusas Tolkieno nekrologiją užrašė tokius žodžius. Geriausiai jis jautėsi, tai yra Tolkienas, geriausiai jis jautėsi mažame draugų būrelėje, kuriame buvo bohemiška, kūrybinė ir krikščioniška atmosfera. Lietuviškai šis pavadinimas galėtų skambėti kaip kylantis iš rašalo. Yra daug versijų, bet viena iš tokių galėtų būti tokia. Taigi, mums įdomu būtų iš jūsų išgirsti, koks šio klubo originalus pavadinimas.
Taip, ir iš tiesų galite net su lietuvinta variantą jo pasakyti. Gal trumpai turėtumėm priminti, galbūt yra nežinančių, kas yra Klaivas Steiplas Liujusas.
Liujusas yra laikomas vienu iš įtakingiausių praeito šimtmečio apologetų, kurie kalbėjo gindami tikėjimą. Ir labai įdomu tai, kad Liujusas Tolkieno dėka atsivertė ir toks turime, taip sakant, Tolkieno dėka turime tokį didingą asmenį, kuris tiek daug kalba ir taip įtaigiai ir gerai ir paaiškina krikščionybę. Ir pats Liujusas irgi, kaip ir Tolkienas, buvo rašytojas. Yra lietuviškai išleista nemažai knygų.
Pagal vieną, kurių ir filmas, kurtas Hollywood'e.
Narnijos kronikos. Čia mes nerepetuojam prieš tai, kad pasakyt kartu pavadinimą, tiesiog taip gaunasi. Taigi, ir Liujusas su Tolkienu jie buvo bičiuliai. Ir jie daug diskutuodavo, daug kalbėdavo, dalindavosi savo kūriniais tame klube, kurio pavadinimą jūs turite atspėti. Esmė tame, kad jie, nors ir buvo bičiuliai, jie tam tikrais klausimais nesutarė. Ir tarkime, tai kad požiūris į tai, kaip reikia pateikti krikščionišką žinę, nes Liujusas vienai tai darė.
Žymiai atviriau Liujusas.
Taip, Liujusas tiesiog, galima sakyti, visą tai pateikdavo atvirų tekstų. Tolkienas manė, kad reikia viską užslėptai, viską per simbolius kalbėti, kad žmogus ne iš kart atpažintų, bet atpažinęs patirtų tą atpažinimo džiaugsmą. Ir tiesiog buvo skirtingi požiūrėjai.
Ir turbūt apie tai mes ir pašnekėsim šios dienos laidoje, kokias yra Tolkieno kūrybos sąsajos su krikščionybė, su krikščioniškoju mitu. Kol dar laukime klausytojų, galiu pasakyti, kad tokia citata tiesiog apie tą rašalo taškytojų susitikimą, kad čia ritualas niekad nesikeitė. Kai susirinkdavo maždaug pustuzinį žmonių, būdavo verdama arbata. Vos tik įdegus pypkės pasigirsdavo klausimas, ar kas atsinešė, ką nors perskaityti. Tuomet būdavo ištraukiamas rankraštis ir mes pasiruošdavom jį teisti. Išties teisti, galų gale mes nebuvom savitarpio žavėjimosi draugyje. Pagirų nebuvo šykštima, tačiau ir prasti, ar netokie geri darbai, dažnai buvo kritikuojami su brutaliu tiesumu. Skaityti rašalo tačkytojams buvo baisus egzaminas. Taip sako pats Tolkinas. Ir kaip vėliau perskaičiau, Tolkinui tokio egzamino mintis visiškai nereikėjo, kai jis parašė Žiedų valdovą.
Taigi turime klausytojo skambutį.
Mums skambina Jogailė iš Trakų rajono, taigi prašom Jogailė, kalbėkite.
Labas Jogailė.
Labas.
Labas. O, taigi tavo koks atsakymas bus, koks kaip vadinasi klubas?
Inklingai.
Taip, Inklingai. Šaunuolė Jogailė. Ar pasidomėjai internete, knygoje, paklausėjai ko nors, ar pati žinojai?
Nu, nesidomėjau nieko, mano tėtis pasakė man.
A, tai labai geras tėtis. Kartu su tėčiu laimėjote.
Linkėjimai tėčiui. Tai kągi, kadangi du žmonės prisidėjo prie šio atsakymo, tai dovanojame tiek atšvaitą, tiek tušinuką Marijos radijo su simbolika. Ačiū tau, kad skambini.
Taigi, ačiū jums labai.
Iki.
Iki. Taigi, tu pats tavai... Tolkino mintis, aš pacituosiu, ką Liuisas apie Tolkiną rašė savo dienoraštį. Čia trumpas sakinukas toksai. Liuisas rašė, kad prisirišo prie šio žmogaus, sulysusi veidu, mėgusi paplepėti, pajukauti ir išgerti alaus.
Taip, iš tiesų, tokie atrodytų ne patys katalikiško kiausi gyvenimo atributai lydėjo Tolkiną. Visą jo jaunystę, visą jo gyvenimą, netgi ypatingai Oksfordo metu, kai jis, būdamas toks suvaržytas, kunigo išauklėtas vaikas, atvyko į Oksfordą, tokią visiškai oazę, kuris galėjo praktiškai daryti, ką nori, ir tikrai išbandė ir alkoholio skonį, ir rūkalų, tačiau viena aplinkybė jį sulaikė nuo visiško mėgamų mūsų gyvenimą ir mes, manau, apie tai to jūs pakalbėsim, čia be abejo turiu galvoje meilę. Tiesa, dar galime apie Inklingus šiek tiek pagilinti informaciją, kad čia buvo literatūros mėgėjai ir profesionalūs tyrinėtojai, kurie domėjosi fantastika ir daug kas jų rėmėsi krikščioniškomis vertybėmis. Tiesa, tarp jų būta ir ateistų bei antroposofų, kad ir kas tai nebūtų. Ir be abejo, labiausiai mes kalbam apie Oksfordo Inklingų klubą, ten jis sudarė apie 10 žmonių, rodos 10 profesorių, gal šiek tiek daugiau. Ir tradiciškai Inklingų susitikimo vieta, jeigu ne koledžas, tai būdavo užeiga tokia, Eagle and Child, kurią jie patys perkištėjo The Bird and the Baby, paukštis ir vaikas. Tačiau būtent šiame bare jie rankraščių neskaitydavo. O skaitydavo Liuiso kambaryje Magdalenos koledže. Tai galbūt kol kas tiek apie Liuiso ir Tolkino draugystę. Ir dar galime šiek tiek pakaliauti po Tolkino vatą ankstyvąjį laiką, kai jis buvo auklėjimas kunigo. Ir aš čia galiu jokais užduoti tau klausimą, kasgi lėmė Tolkino pomėgį rūkyti.
Šiaip, apskritai, čia reikėtų kultūriškai vertinti šitą dalyką, nes nu, pas mumis yra rūkimas, ane, tai yra labai, nu, suprantama, kaip blogas dalykas, ane, ir ne, nu, tiesiog viešose vietose gal netgi to nevertėtų daryti. Bet tais laikais tai buvo nu, mados reikalas, ane, kiekvienas profesorius, jisai rūkė pypkę ir ten, jeigu pažiūrėtumėm to meto ir Liuiso ir Tolkino ten nuotraukas kokias, jie pastoviai su pypkė. Tai buvo normalu, tai tiesiog džentelmeno atributas buvo ir tai nereikėtų vertinti kažkaip vat, rūkė, vat, nes blogas. Ane. Tiesiog tai buvo toks mados kliksmas.
Gerai, tikrai pritariu ir dar galiu paminėti, kad kaip spėjau susipažinti, kunigas Francis būtent turėjo jam įtakos, jis pamatė kaip pavyzdį, nes tą vasarą, kai berniukai brolis Tolkino, jis pats suartėjo su tėvu Frensiu, jis dažnai jos lankydavo, dalyvaudavo su jais iškilose ir tuo metu kunigas rūkydavo pypkę. Todėl netgi pats Tolkinas tvirtino, kad matant, su kokiu pasimėgimu tėvas Frensis Papsi, ilga vyšinė pypkė koplyčios tėvų namų verandoje. Redna alija, rūkimas jam atrodė labai patrauklus dalykas.
Šiaip, jeigu vertint, jeigu skaitome Žiedų valdovą arba kitus Tolkien kūrinius, daugelis herojų rūko ir vertina gerą tabaką. Tai čia apskritai gal reikėtų prieš šitame dalyke suprasti, ką reiškia pipkoriai tas geras tabakas, ką reiškia pipkė, čia visiškai atskira tokia respublika, galima sakyti.
Tai tvarkoju, nuo vyriškų tokių pokalbių galime pereiti šiek tiek jausmingesnę respubliką. Tolkienas ir moterys. Be abejo, ta pirmoji moteris, kuri jam ypatingai daug reiškia, yra jo mama, nes tikrai būtent jai galima būti dėkingi už tai, kad profesorius žengia visą gyvenimą tikėjimo keliu. O kitą savo gyvenimo damą prikalbinti, atsiversti katalikybę ir laikytis jos, jau buvo jam kur kas sunkiau. Kalbu apie jo būsimą žmoną Editą.
Taip.
Teko domėtis ją?
Aš pats jį asmeniškai nesidomėjau.
Gal vertėtų visai.
Šiaip jų santykiai, aišku, buvo irgi komplikuoti labai bent jau pradžioj, nes Francis Morganas, kunigas, stengiasi šiek tiek sulaikyti.
Ta žodis sulaikyti.
Tolkieno, taip sakant,
jaunatvišką
jo polėkį. Ir, aišku, jie turėjo sunkumų, ilgai tos santykius brandino, taip galima sakyti, bet galbūt tai, kad jie buvo išlaikyti taip ilgai, ne, tai tiesiog...
Atskirti?
Jo, jiems tiesiog vienas kitas surado galų gale ir ilgai gyveno laimingai.
Nepaisant tam tikrų skirtumų, pavyzdžiui, tokių kaip Editos polinkis į muziką, jį turėjo vaikystėje daug gabumų grot pieninu, tačiau kaip rašoma, neišsaugojo jų šių talentų ir išvaistė juos, nes tiesiog kitaip negu Tolkieno aplinka, jai nebuvo sudarytos sąlygos tobulėt, o Tolkienas visada buvo spaudžiamas ir viena iš tų priežasčių, dėl ko kunigas Francis juos įskyrė, netgi 3 metam įskyrė, kaip pat, kol Tolkienui suės pilnametystę, tada tai būdavo 21 metai traktuojama.
Taip.
Tai būtent tam išskyrė, kad Tolkienas nenukryptų nuo savo pagrindinių tikslų, tai yra kaip pats įsivaizdavo ir kaip jį jau matė nuo vaikystės dauguma jo mokytojų, Oksfordo, būtent studijų, stojamųjų ir sėkmingo galiausiai baigimo. Tai jie su savo būsimo žmona nesimatė 3 metų ir vėliau, kai tas laikas išmušė jiems susitikt, Tolkienas iš vakarėse parašė laišką jai. Jis sakė, kad vis dar jie myli per tuos 3 metų, kuris turėjo daugybę pagundų, bet taip pat ir daugybę progų koncentruotis į darbą, dalyvauti koledžo būreliuose, aktyviai sportuoti, studijuoti. Ir iš tikrųjų parašė laišką ir po to paaiškėjo, kad ji jau susižadėjus. Ne, bet Tolkienas nebūtų Tolkienas, jeigu nesusirastų jos, neįrodytų tos meilės ir po to viskas galėjo būti gražu. Jei ne karas išklupo mūsų pasaulį, pirmasis pasaulinis karas. Ką šia liūdna gaida mes galime trumpam keltis
taip,
į muzikinę pertraukėlę.
Taip, bet aš prieš tai užduosiu klausimą, kad jūs per pertraukėlę pagalvotumėt ir lauksime jūsų skambučio. Šitą klausimą aš paprastai užduodu per visokios fantastų per... kaip tos įvesdinimai į fantastų klubus, pavyzdžiui, būna ne kokie nors, arba dabar irgi per Litonikoną dariau Viktoriną, buvo šitas klausimas. Jums reikia išvardinti žiedo brolijos narius.
Visus.
Kiek jų
bebūtų. Džiaugiamės, kad mums paskambino dar vienas klausytojas.
Mums skambino iš Vilniaus Eduardas. Taigi, Eduardai, jūs jau eteryje.
Sveiki. Labadiena.
Sveiki, Eduardai. Gal jūs galėtumėt išvardinti tuos...
Galėčiau išvardinti, pamandysiu nesuklysti ir reiliškumą išlaikyti. Taigi yra toks Frodas, Samas, Meris ir Pitenas.
Taip.
Tada dar būtų Gandalfas.
Taip.
Gimlis.
Taip.
Legolas.
Taip.
Aragornas.
Taip.
Ir jo bičiulis, gal Baromiras?
Taip.
Bičiulis ir ne bičiulis, bet Baromiras.
Taip, jūs labai puikiai atsakėte. Ir jums dovanojame
Bernardinų LT žurnalą, kuriame rasite Gabrieliaus straipsnį apie krikščionybės ir žiedų valdovo autoriaus Tolkino kūrybą, o taip pat pasirinkimas, ko labiau pageidavote rudenio progą.
Aš norėčiau, kadangi visi taip ima dovanas, bet aš norėčiau savo dovaną padovanoti gerbiamam prelegentui Gabrieliui arba jums Džiugui. Tai Džiugui galbūt šitą atšvaitą Gabrieliui tušinuką.
O, ačiū. O, išėsim ir mes netušiomis. Ačiū.
Dėkui už skambutį.
Eduardai.
Džiugai, dabar buvo pavardinta daug visokių vardų keistų. Tu galėtum pristatyti, nes man prieš laidą sakė, kad tu pasidomėjai, kas
tai aš
egzaminą padarys.
Iš tiesų, taip, aš ir pasidomėjau ir to pačiu, kaip ir dauguma mano kartos atstovų, įdomu, kai čia mano ta karta, nors mes skaitėme Harry Potterį, tuo metu pasirodė, nu, vat, aš nepriklausomybės pradžioje pačioje gimiau, pasirodė Harry Potteris po man esant dešimtmečių, tai tada buvo ta banga, bet iš tiesų iš vyresnių ir bendramžių įtakos visada tai dėdavo būtent žiedų valdovas ir skaičiau aš iš tiesų ir trilogiją, po to labai greitai atsirado ir filmai, netgi iš pradžių filmą mačiau, po to skaičiau ir taip, daug čia neprikomentuosi. Tiesiog pats pagrindinis, vienas iš pagrindinių pagal skirtingus vertinimus žiedų valdovo veikėjų yra Frodas, kuris buvo paskirtas žiedo nešėjų ir tuo pačiu jam talkininkavo žiedo brolyje, kurie ir pats priklausė, kuri jam turėjo padėti vykdyti užduotį, pasiekti būtent ugninį kalną Mordore paties priešo krašte. Ir tai buvo vienintelė vieta, kur galima sunaikinti žiedą. Čia, jeigu kas pamiršo, visą žiedų valdovo epopėjos, tos kelionės tikslo esmę. Tai brolyje sudarė Aragornas ir Gondro valdovo sūnus Boromiras, tai neveltui jos Eduardas suporavo kartu, čia buvo žmonių rasės atstovai. Elfų atstovas buvo gudžiosios girios elfų karaliaus sūnus Legolasas, taip pat nuo nykštukų atkeliavo Gimlis, Gloino iš vienišo kalno sūnus. Taip pat Frodo, pats ištikimiausias draugas, yra Semas bei du jauni jo giminaičiai, Meris ir Pipinas. Šie kartu su Frodo sudarė būtent hobitų rasę. Ir be abejo toks visų vainikuojantis asmuo buvo Gandalfas, pilkasis, tas baltasis riteris. Ir jau man bevardinant šiuos herojus iškart prie kiekvieno atsirasdavo kažkas sąsaja su mūsų tikėjimu, su katalikų tikėjimu, kažkoks, nu, net toksai netikėtas simbolis atklysdavo į galvą.
Taip, tos simbolikos yra. Aišku, reikia iš karto suprasti, kad Tolkienas nesistengia perteikti ten krikščionybės kaip liūsias, ne, atvirų tekstų kažkaip. Ir jisai kalbėjo mitologiniais įvažiais, ne, tokiais, sakykime, Aragornas, ne, karalius. Ką reiškia karalius? Karalius, jeigu imam apskritai tiek krikščionybę, tiek apskritai karaliaus įvaizdį įvairiose religijose, tai reiškia, karalius yra tas, kuris grįžta laikų pabaigoje, atnaujina pasaulį. Ne? Mes ir šiaip apskritai mitologijose grįžta tik karaliai ir dievai, ne? Tai dvi asmenų rūšys laikų pabaigoje. Ne? Ir ten, sakykime, mes turime Anglijoje mitą, ne, apie karalių Arturą, kuris grįžta tada, kada Anglija ištiks bėda. Krikščionybėje mes turime Jėzų, kuris yra ir karalius, ir dievas, ne, ir jisai grįžta laikų pabaiga. Ir tokiais įvaizdžiais Tolkienas bandė kalbėti apie jam svarbius dalykus, apie savo tikėjimą. Ir aišku, būta istorijai įvairiausių bandymų išvelgti įvairiausios dalykus Tolkieno kūryboje, ten, sakykime, buvo įvaizdis ten hipių laikais, kad tai yra atominė bomba, kurią reikia sunaikinti. Na, ir tada ten netgi buvo judėjimas, kada visi šaukė hobitai prieš atominę bombą. Tokiu buvo, yeah. Buvo bandymus sieti, kad ten Mordoras ir visa ta velniava, taip sakykime, yra tarybų sąjunga. Ir panašių, pats Tolkienas tokių alegorijų nedarė. Čia mūsų labiau įvaizdžiai, bet šiaip išvalgos aišku gražios yra, nes, sakykime, ten žiedas gali būti nuodėmės simbolis, nes veikia panašiai žiedo broliekai, kurie įvardina kaip bažnyčia arba kaip apaštalus, bet tai labiau mūsų įvaizdžiai. Pats Tolkienas labiau norėjo perteikti krikščioniškas vertybės, krikščioniškas dorybės, gal netgi labiau taip sakyti reikėtų.
Taip, ir tas pats Frodas, kaip žiedo nešėjas, kaip aukos už visą viduržemę simbolis. Beje, viduržemė, čia gali būti mislingas žodis, gal plačiau apie pačią viduržemę, tai ir Tolkino pasaulį, kurį jis sukūrė visiškai nuo nulio.
Taip, Tolkinas apskritai nuo nulio kūrė visą pasaulį, jisai apskritai stengiasi sukurti, kaip jisai pats įvardina, tam tikrą legendų ir mitų rinkinį, kuris, kuriame galėtų egzistuoti jo kalbos.
Anglija iki tol neturėjo
taip,
mito.
Taip, ir, nu, ir taip, taip, čia labai gerai pastebėjo, nes Anglija neturėjo mito ir Tolkino vienas iš tikslų taipogi buvo ir tai, kad sukurti Anglijai mitą, nes Tolkinas pats save laikė anglų iki, taip, iki pašaknų. Ne? Ir čia kitas klausimas tada bus. Su kokiu iš savo sukurtų rasių atstovų save tą patino Tolkinas. Su kuo tą patino iš savo herojų gal taip?
Tiesiog net yra telefonai 837-32-32-30 837-32-32-30 ir belaukdami jūsų variantų dar patikslinkime tą terminą rasės čia.
Rasės, tai fantastika apskritai, kad su fantastikais kada kalbi, tai tiesiog va, tokia tai rasė, tokia, ir ten rasės gali būti įvairios, ne, pradant elfais, baigiant orkais ir panašiais padarais, tiesiog tai, tai yra, tai žmonės irgi taipogi yra viena iš fantasy žanro rasio, ne, tai, tiesiog rasė ne tai kaip pas mumis, ne, yra, kad yra...
Baltoji, juodoji.
Ir panašios, ne, ten yra tiesiog rasė, tai yra kitokio tipo būtybės, kurios yra protaujančios. Tai, taigi, su kuo save tą patino Tolkienas. O šiaip, kalbant apskritai apie viduržemės tas įvaizdžius, ne, tai irgi tam tokių įdomybių galima atrasti, nagrinėjant, sakykime, dieviški rytai, ne, tai, pas Tolkieną irgi yra, kad kai, čia kaip Beno Ulevičiaus knyga yra tokie dieviški rytai, ne, kad anksčiau viskas orientuojama buvo, pavyzdžiui, į rytus, ne, reiškia į ten, kur teka saulė. Ten yra rojus, tenai yra iš ten ateina Kristus. Ne, ir, sakykime, jeigu neturit kompasų, senasis bažnyčias, galit pažiūrėti, kur yra altorius, žinosit, kur yra rytai. Apskritai, tie rytai yra ant tiek senas dalykas, tas rytų sudievinimas, nes randama neandertaliečių olų, pavyzdžiui, kur yra sudėtos kaukulės ir jos visos į rytus nukreipia. Taip va, ir pas Tolkieną, pavyzdžiui, irgi tas dalykas yra. Pasi, aišku, iškart galiu pasakyti, kad ten poliai supainioti, nežinau, sąmoningai gal padarė, kad pasi, tai, kas pas mums rytuose gėris, tai pasi vakaruose yra, bet tas poliškumas labai aiškus, nes vienoj pusėje yra gėris, kitoj blogis ir ten, sakykime, eina į rytus, ten sunaikina žiedą, čia mes irgi prieiname prie kito dalyko, ten, kad pradžia ir pabaiga visą laiką ten pat turi būti. Ir žiedas, kur buvo nukaltas, ten jisai sunaikintas. Pastolkino begalė visokių įvaizdžių ir mitologinių tokių simbolių, per kuriuos žmogus, kuris pažįsta krikščionybę arba pažįsta mitinį mąstymą, jisai ten tiek gylio gali atrasti, kad man trūksta žodžių.
Iš tiesų, tai taip, tik tas, kuris pažįsta krikščionybę, nes paprastas skaitytojas ar tas pats vaikas, kuris, tarkim, visiškai yra tolimas nuo tikėjimo teologijos apskritai, tai gali laisvai ir praleisti.
Taip, man buvo, pavyzdžiui, aš turėjau tokių diskusijų, kad žmonės, aišku, domisi religijom, ir sako vienas, pavyzdžiui, čia buvo dvi diskusijas, tikrai turėjau tokias, vienas man įrodinėjo, kad Tolkienas budizmą tenai propagavo, kitas, kad pagonybė. Kad pagonybė, taip, galima ten kažkokias prielaidas daryti, nes šiaip Tolkieno pasaulis, ane, jisai nėra pagoniškas, jis yra monoteistinis, ane, pasaulis, kaip pats Tolkienas rašo.
Ir niekam nesimildžia visose kūrybės.
Taip, ir apskritai jisai kalba apie, tai yra monoteistinis pasaulis, ane, Tolkieno žodžiais, ir jisai dar sako, kad tenai vyrauja prigimtinė teologija tokia. Ir gal netgi galima sakyti, kad tai yra kaip krikščionybė iki Kristaus tarsi. Ne? Ir čia įvaizdis gal geriausias būtų, kaip Justinas Kankinys ne? Rašo, kad sako, Sokratas buvo krikščionis iki Kristaus. Tai čia va, pas Tolkieną ta krikščionybė jinai tarsi tokia va, egzistuoja, bet ta nėra įvardinta konkrečiai, ne? Bet tie įvaizdžiai akivaizdus.
Primenu, Gabrieliaus klausimas, su kokia iš rasių susitapatina pats jos kūrėjas profesorius Tolkinas. Laukiame jūsų skambučių ir toliau tęsiame kelionę po Tolkino kūrybą ir krikščionišką žinę.
Pačiam Tolkinui apskritai rašymas buvo krikščionio pašaukimas ir jisai labai daug kalbėjo apie fantazavimo galimybės, ne, apie rašymą. Ir aišku, jisai, kaip čia pasakyti, jisai apskritai manė, kad fantazavimas, pacituosiu geriausiai, sako, fantazavimas tai natūrali žmogiška veikla, ji jokių būdų negreuna ir nežydžia žmogiško proto ir lygiai taip pat, kaip ji nesusiaurina mokslinių žinių poreikio ir netemda tikros priešingai, kuo skaidresnis ir aštresnis protas, tuo geresnių fantazijos vaisių jis pateiks. Taip pat jis rašė, kad krikščionis turi suprasti, kad visos jo pastangos ir sugebėjimai yra pripildyti prasmės, nuo kurios priklauso išgelbimas. Ta malonė, kuri jam duota, yra tokia didelė, kad jo fantazijos pasaulis greičiausiai puošia ir skatina pasaulį atsiversti. Pats Tolkienas savo rašymais ir vertino kaip tikro krikščionio darbą. Ir tiesiog...
Galime tik didžiuotis, kad vienas iš iškiliausių rašytojų taip pat visą gyvenimą išliko olus katalikas. Dar vienas katalikas, panašu, mums ką tik paskambino ir galime išklausyti jo atsakymą į Gabrieliaus klausimą.
Juozapas iš Vilniaus skambino, taigi Juozapai, jūs eteryje.
Sveiki, Juozapai.
Labą dieną.
Sveiki.
Tai aš manau, kad su elfais.
Deja, ne.
O, turime pirmąjį neteisingą atsakymą mūsų sezone. Laukiame naujų variantų.
Taip, ir aš galiu tokį spoilerį, kaip čia lietuviškai
užuominą.
Jie nėra aukšti.
Oho.
Ta rasė nėra aukšta. Tai techniškai jau sumažėjo iki dviejų bent jau ar trijų rasių. Tai laukiame jūsų atsakymų. Ir aš galvoju, gal dar vieną klausimą užduodam, kad smagiau būtų.
Taip, tada galės klausytojas pasirinkti, į ką labiau norėtų atsakinėti, bet džiaugiamės, kad atsirado naujas bandymas.
Taip.
Mums skambina Agnė Marija iš Vilniaus, taigi prašom, jūs jau eterį, Agnė Marija.
Klausomės jūsų.
Taip, sveiki.
Tolkienas tapatina su pačiais hobitais.
O žinot, gal kodėl?
Nes jis sakė, kad jis kaip ir hobitas, jam patinka būti namuose, rūkyti, pipkę, pavalgyti.
Yra tingus, taip.
Taip, visiškai taip. Jūs labai puikiai atsakėte.
Ir netgi išlaisvinant mūsų nuo citavimo, viską susakėte ir tikrai kokio pagaidavote prizo iš mūsų šios dienos repertuaro. Kuklaus, bet pilnėsinčio.
O kokie yra?
Taip, atšvaitas, Marijos radijo tušinukas. Na ir už tokį puikų atsakymą šiaip ar tai pridėsime dar Bernardinai LT įsteigtą prizą kelionę su Bernardinai LT žurnalą, kuriame rasite mūsų šios dienos pagrindinio balso Gabrieliaus tekstą apie Tolkieną.
Okay, funny. Norėčiau atšvaito.
Taip, labai puikus pasirinkimas tamsėjančiais rudens vakarais. Dėkojame už skambutį. Ir Gabrieliau, ar tu norėtum užduoti klausimą iš karto?
Tu sakėjai paruošęsis gerą klausimą, tai aš labai vyliausi, kad tu užduosi, bet jeigu nori, aš galiu užduoti.
Savo pasilaikysiu kaip kozerį.
Gerai. Klausimas tiems, kurie mėgsta kosmetiką. Manau, visi klausytojai bent jau kartą gyvenime yra praėję pro parduotuvę drogas. Ir tada klausimas būtų, kas jie droga ir pagrindinį žiedų valdovo veikėją Frodą.
Studijos telefonas 837-3232-30 ir štai toks vat Gabrieliaus ėjimas. O dar galėtume pakalbėti apie kalbas, kurios randamos visoje Tolkino kūryboje. Kaip žinia, jis parašė ne tik trilogiją žiedų valdovas, bet ir Hobitą. Taip pat jo sunus po Tolkino mirties išleido knygą Silmarilionas ir daugiau mes turime pavyzdžių, bet visose juose, jo knygose sukasi veiksmas toje pačioje išgalvotoje viduržemės pasaulyje tame išgalvotame ir ten kalbama įvairiomis kalbomis, kurios, kaip jau sakėme, yra visiškai realios. Jos yra išgalvotos, bet egzistuoja.
Taip, Tolkienas kūrė kalbas, kaip sakiau, nuo vaikystės jis tą darė. Ir tos kalbos yra tokios, kad jomis realiai galima susikalbėti. Jis turi gramatiką, turi žodyną. Gal žodynai nėra platus labai, bet ištikimesni Tolkieno fanai bent jau kažkiek moka, pavyzdžiui, elfiškai pasakyti, ką nors. Ne, ir
tu esi ištikimas fanas.
Dėja, aš ne tiek ištikimas.
Bet, kad, taip, vieną bet, žodį žinai, man atrodo.
Aš bandžiau kažkada žiūrėti žodynę internetiniam vienam, kaip mano antrasis vardas skambėtų. Elfiškai tai jis skambėtų Herendil. Nu, bent jau tas žodynas pateikė, nežinau, kiek čia pagal
Tolkieno. Edvinas, priminsiu.
Taip, mano antrasis vardas Edvinas yra, tai mano krikšto vardas ir aš tiesiog žiūrėjau, tai Herendil turėtų skambėti. Bet šiaip, kaip sakiau, Tolkienas apskritai jisai padarė tokią įtaką, kad po jo prasidėjo tas fiktyvių kalbų kūrimo etapas fantastikoje. Ir, žodžiu, žinomiausia kalba, ko gero būtų ne Tolkieno priskiriama vis tik, tai būtų Klingono kalba, kurie kalba bent jau didžioji dalis Amerikos fantastikos mėgėjų ir jeigu, sakykime, angliškai nemokė, bet mokė klingoniškai, tai galima susišnekėti su jais. Pas mums į Litonikoną buvo atvažiavęs klingono specialistas, kuris Šekspyrą yra išvertęs, ten kai kurios kūrinių Šekspyrą yra išvertęs į klingono kalbą. Bet pats Tolkienas, tai jisai kūrė tas kalbas ir, aišku, tas kalbos, kai kurios buvo kitų kalbų pagrindų daromos, kiek atsimenu, aišku, čia galiu ir labai suklysti, kad, pavyzdžiui, nykštukų, dvorfų kalba, ne, jinai yra semitų kalbų pagrindų padaryta ir panašiai. Taigi, o pačios kalbos, tai to pačiam Tolkienui buvo apskritai svarbu, kad kalba turėtų istoriją, tada jinai reiškia gyva. Ir todėl buvo prirašyta daug jo ten visų legendų ir praktiškai kiekvienoj knygoj kažkas yra pasakoma kokia nors kalba ir jeigu filmoje, pavyzdžiui, žiūrėjote Žydų valdovą, tai irgi tas balbatavimas ten, kur elfai
visiškai neatsitiktinis.
Tai neatsitiktinis, tai buvo labai normalia kalba, kuria daug kas kalba.
Turbūt esminė detalė, kurios mes nepaminėjome, galbūt manėme, kad ir taip nuspėjama, jog Tolkienas buvo pirmiausia, filologijos
taip.
Profesorius, kalbininkas. Ir įdomi detalė, kad pradžioje jis buvo įstojęs į prestižinės klasikinės filologijos studijos Oksforde. Tačiau vėliau vieną vasarą, būtent tuo metu, kai artėjo jo susitikimas po 3 metų su mylimaja, jis tuo metu tikrai turėjo kur savo mintis kreipti ir jam taip sėkmingai nesisekė, kaip jis galėjo pasiekti. Ir netgi po to jo profesorius, labai beje panašus į jį pagal savo nurautumo lygį, sakykime taip, taip pat daugybę kalbų mokėjęs, jam pasiūlė tiesiog pereiti į anglų filologijos studijas. Ir yra dar viena priežastis, dėl ko Tolkienas tada nesiruošė taip sklandžiai egzaminams kaip galėjo, jis mokėsi suomių kalbos. Ir tu jau nujauti, kur aš vedu.
Nu, daug maž.
Suomijos epas.
Taip. Ir
Kelevala.
Taip, apskritai, Tolkieną kai kurie kritikai kaltina, kad jisai neva tai perrašė, iš esmės, ten skandinavų, germanų mitologiją ir tiesiog savo kūriniuose naudojo jis įvaizdžius, bet kaip panagrinėjai plačiau, tai pamatai, kad taip, tie įvaizdžiai yra, bet jie yra universalūs dažniausiai, nes, sakykime, žiedas, ane, jisai bet kurioj kultūriniai terpiai ir egzistuoja. Nu, taip, pas skandinavus, pavyzdžiui, buvo žiedai, kuriuos turi dievai ir turi karalį. Ir tas, tai, kad karalius turi žiedą, tai reiškia, kad jisai valdo kaip dievas
vardu.
Bet paimkime mūsų feodalinę Europą, pavyzdžiui, kuri buvo, arba galų galę bažnyčią paimkime. Kiekvienas vyskupas turi žiedą, kuris nu, rodo jo vyskupystę. Ir tai rodo, kad jisai tą patį, tą ką paskandinavusio, tai kad vyskupas kalba dievą, nu, kaip dievo vardu tarsi, ne, toksai, nu, įgaliojimus turi, ne, tam tikrus. Ir tie įvaizdžiai yra ir sąsajų su skandinavais, aišku. Ten pats, jo labiau, kad Tolkienas pats nagrinėjo be ulfus visokius ir panašiai. Na.
Ir iš tiesų daug, daug po to studentų, jaunų žmonių pasinėrė netgi islandų filologijos studijas po žydų valdovo, taip užsikrėtė šią maniją, kad kai kurie net gyvenimo kelią savo susijęjo su kalbomis. Ir taip jau pasiekė Suomija, skandinavų šalis šalia, būdami visiškai galime artėti prie Lietuvos. Ir užduot to pačiu klausimą, kuris tikriems Tolkino kūrybos gerbėjams tikrai gali patikti ir jie pasijaus savo įterpiai. Prieš tai buvęs klausimas apie Drogą ir Frodą gal kiek lengvesnis, bet laukime ir šį klausimą jūsų atsakymų. O dabar, Gabrieliau, aš siūlau apie žodyną. Apie žodyną. Ir kol dar nepradėjai, priimkime atsakymą iš klausytojo. Tai sveiki gyvi, kas mums paskambino?
Mums skambina Simonas iš Vilniaus, taigi Simona, jūs eteryje.
Taip. Sveiki, bandysiu spėti tą klausimą, kas sieja Drogo parduotuvę ir Frodo Begginsą, tiesiog spėju, ir vieną, ir kitą labai myliu moteris.
Labai myliu moteris.
Ne, nu šiaip Frodas apskritai ten su moterimis nelabai, čia Semas labiau prirožytės linko, bet net,
gal
net,
jūs,
net tai. Net
Simonai, pamėginkite dar sykį. Kas galėtų?
Pagalvosiu gal.
Gerai, Žiedų valdovo, jeigu turit lietuvišką berods 8 puslapyje,
wow,
yra atsakymas. Tai perskambinkit.
Gerai, dėkui.
Dėkui už mėginimą, Simonai. Ir tas klausimas, kuris šiek tiek gali sukirbinti tiek fano, tiek lietuvio širdį.
Taigi, pats Tolkienas, kaip sakėme, buvo
kalbų
profesorius, taip, ir jisai buvo vienas iš tų, kurie sudarinėjo Oksfordo anglų kalbos žodyną. Ir panašu, kad Tolkienas buvo daugiau mažiau susipažinęs su lietuvių kalba, gal netgi šiek tiek ją mokėjo, ir tame žodyne Tolkienas rašė, paminėjo vieną vabzdį. Ir šalia to vabžio nurodė, kaip jisai skamba lietuviškai. Pavadinimas tiek angliškai, tiek lietuviškai skamba panašiai.
Galite pateikti abudu variantus.
Jo, ir tiks bet kuris variantas, kurį pateiksite. Taigi, apie kokį vabzdį kalbėjo Tolkienas, nurodinamas šalia jo lietuvišką vertimą.
Tiesiog net yra telefono 837-32-3230, vienas vienintelis telefonas, 837-32-3230. Ir panašu, kad mes turime norinti įveikti prieš tai. Užduotą klausimą, taigi dėmesio.
Mums skambina Eglė iš Vilniaus, taigi Eglė, prašome.
Sveiki, Eglė.
Aha, sveiki. Tai atsakymas būtų, kad tai yra Frodo tėvas.
Taip, Drogas yra Frodo tėtis, o ne parduotuvė.
Labai tikėjomės, kad moteriškos lyties atstovė atsakys į šį klausimą, tai dėkui Simonui, kad užleido.
Taip, aš noriu paklausti, ar žiūrėjote į knygą, ar žinojote?
Tai vaikai pasakė. Aš esu mačius ir Hobito knygą skaičius, o Žydų valdovo neskaičius.
Nu, vėlėmės dabar, kad perskaitysite ir Žydų valdovą.
Taip, ir kad būtų didesnė motivacija, dovanojame jums Bernardinai LT leidinį kelionę su Bernardinais LT, kuriame viename iš numerių rasite būtent Gabrieliaus Klimenko straipsnį. Ir tokiu būdu tikimės pagilinsite savo pažintį su šiuo autorium, su jo kūryba. Ačiū, kad dalyvavote.
Dėkuoju labai.
Gerosios dienos.
Taigi aš dar pakartosiu klausimą, kad Tolkienas Oxford English Dictionary prie vieno vabzdžio pavadinimo mini ir kaip tas vabzdys skamba lietuviškai. Taigi kokį vabzdį mini Tolkienas?
Ir kol laukiame jūsų atsakymų, galime dar šiek tiek pasigilinti žodyno precedentą tokį vieną. Nikštukai, va tas žodis. Lietuviškai labai žaviai skamba, bet kiek skaičiau, tai netgi britai nelinkia nikštukų, taip ir įvardinti nikštukais, jie sako small people. Small taip, people ir kaip čia yra, gal girdėjai ko nors?
Angliškai yra dwarfs ir šiaip lietuviškai tai, nu, nikštukai mums vaikiškai skamba, šiaip turėtų galbūt irgi kitas vaikiškas gal žodis, bet lietuvių mitologija yra tokie barzdukai, tai gal labiau jie atitiktų pagal savo įvaizdį. Bet aš matau, kad skambina klausytojas.
Bet prieš tai aš dar tą tokį atvejį pristatysiu, jog Tolkino laikais nikštukų vartojimas sukelia pasipiktinimą. Bet Tolkienas ir čia nesuklupo, tai 37 metais pasirodžius Hobbitui gramatikai užsipuolė autorių pavartojus klaidingą galūnę. Vietoj angliško dwarfs su F, jis pavartojo dwarfs su V raide, mat Oksfordo anglų kalbos žodynas reikalavo rašyti būtent su F. Bet Tolkienas, būdamas šios ryties ekspertų, įsigudino ir pateikė papildomą reikšmę, tiesiog pakoregavo žodyną visiškai taip. Ir jau atsirado norintis įveikti mūsų galbūt vieną kebliausių klausimų, taigi klausomės jūsų.
Mums skambina Ramūnas iš Gojaus kaimo, taigi Ramūnai jūs eteryje, prašom.
Sveiki, Ramūnai.
Gerą vakarą.
Gerą vakarą.
Taigi... Tai atsakymas vapsva.
Taip, vapsva. Taip, angliškai vasp ir jis nurodė, kad skamba panašiai kaip lietuviškas vapsva.
Taip, tai Ramūnai, paskutinis žurnalo numeris keliauja jums. Taip pat, kadangi buvo nelengvas klausimas, drįščiau manyti, netgi internete paieškojus netaip lengva atpažinti, tai dar tiek atšvaitas, tiek tušinukas jūsų sąskaiton ir ačiū, kad dalyvaujate.
Ačiū, gero vakaro.
Taigi, taip pat. Jau link pabaigos kaip ir einame.
O truputėlį, tai puikiai proga šiek tiek dėmesio skirti tau, Gabrieliau. Kada tu pats tapai Hobito fanų?
Hobito. Šiaip aš Hobitą perskaičiau galbūdamas 17 metų. Ir tada lietuviškai nebuvo kitų knygų praktiškai išleista. Žydų valdovas berods tik buvo pradedamas leisti, bet aš rusiškai pirkdavau ir skaitydavau. Ir buvau be galo didelis fanas Tolkieno ir paskiau šiek tiek nublėso mano tolkienizmas. Ir dabar vėl atsigavo, nes pradėjau skaityti paskaitas po truputį apie Tolkieną, rašyti apie jį ir turiu šiek tiek planų ateičiai.
Va, labai norėčiau, kad pasidalintum savo planais.
Tai žinoma, bus straipsniai įvairiomis temomis ir planuoju ateityje knygą parašyti apie Tolkieną ir mitologiją sąsajas.
Man atrodo, tu mūsų pirmoje debiutinėje laidoje prieš 3 mėnesius susiminėjai, kad ne vienas tą darysi.
Priklausys nuo to, ar esi kompanionas.
Ar esi kompanionas. Tvarka. Tai tikrai linkiu tau didelių kūrybinių paskatų, didelių užmojų, kad jie taptų tikrovę. Ir dėkui tau, kad leidai šiai laidai rastis.
Tai dėkui tau. Čia smagu buvo pabendrauti apie savo mėgstamą rašytą.
Turbūt ne paskutinis sykis. Taip pat kviečiu jūs, radio klausytojai, prisidėti prie šios laidos kūrimo ir savo klausimus ar žaidimo temas, taip pat galimus pašnekovus, kviečiu išreikšti elektroniniu laišku adresu protubokštai@marijosradijas.lt. Ten tikrai sureaguosime jūsų patarimus ir galbūt kurį kitą sykį tai taps laidos tema ir rašimi. Po savaitės nemaž labiau intriguojanti tema, kurią ir sužinosime, tad dėkui jums, kad klausėtės. Ačiū tau, Gabrieliau, kad apsilankėjai.
Ačiū tau, Džiugai, kad apsilankėjai.
Taip, mes šį kartą vienodai laikėm vadžias. Tikimės jūsų dėmesio po savaitės. Su dievu.
Su dievu.